Let me welcome the pastor of the Tongan Fellowship, Pastor Pelaki Lokotui.
Kila rotu. Koe koloria ki langi taupotu. Koe merino kui mamani. Ki he kakai kua hoi fua ki ai. Umau kau fukataha he fiafa koloa koeni he otua. Ke mau hufia o saione, ke mau kaunga kau fukataha. Ihe hiva, ba moe whakawhetai, ba moe tuku kololia ki ho afio, ko hi ko e ofa taumamao aloto langina, ko ke hifo o aika kano, ko hi pe ko ho ofa mai katiki mautolu, ko e whahinga e tangata. Ko maurau monu, ba maurau koloa, ihe tāpuaki, ko ke whakakoloa ki ki mautolu. Ko laui tau, pia laui sentuli, ae mau whakamanatu, ae aho koeni. Ko hi, ko e mahu inga katiki mautolu, ae ofa mai, ae afiona katiki mautolu, pia ke omi ho alo tofpetaha, ke hoko ko e Emanuela, ko e otua, ko ke afio e ateki mautolu, ko hi, ke hake aki ki mautolu, pia meheanga hala, pia moe mate tae ngata. Kai lava ke maulave he tāpua ke oi mo ui, pa moe api, kua ke teu maki mautolo. Eke u mau hanga atu kate koe, ka uhi, koe ngāwe, pa moe fatongia ku mau fai he fiafu koeni. Tukupe ke mau hoko, ae mau ngāhi hiwa, pa moe mau ngāhi tukkololia, ke kei langi langi iabe, ae afiona. Tuku ke oua nā hoko e ahoni, koe aho whamanatu pe katiki mautolo. Kai tuku ke hoko mai e laumare e afiona, o whakawa ho maungahi loto, ke alo ia e afiona he mau mo ui, pia ke mau mo ui aki, ke hoko aho afio o mo ui a teki mau tolu, pia ke hafua i he ngahi fua fatungia, pia mwe ngawe kotoa peo ku mau fai, i he sino haa mai ka kose asi. Fai tāpue kina ki mau tolu kotoa pe, moki nau tolu kuna nau ahi mai ke mau kau he hiva, pia mwe whakalangi langu e aha koeni. Pai haha ngāwe te mau whai, tuku ke kei langi langi a bea a fiona. Pai tuku pe ke mau kau fuatā pe pa mui kau āngelo, e hiwa pa mui tuku kololia, ai whakawhetai, koe uhi koe aho krisimasi, pa mui alo ia a fiona, i he mamani kua mau iai. Ike kuku mau tolue pa mui mau lotu, kuku mau fuake atu pe mau ngai mou ike, i mea ngāwe aki pe ki mau tolu neonga i mau tae tau. Mau kore katoa e ngai malohine a sisu klaisko alo. Kāgo mau whakamo ui. Emeni.